Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparır. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu, amma yağmursuz olacaq. Şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış gözlənilmir. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-28 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində son xəbərlərin başlıqları. Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti talibançılarla diyaloqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirməsindən narahatdırlar.
9 may günü ilə bağlı bizim də müharibə iştirakçılarından biri ilə söhbətimiz olacaq xəbərlərdən sonra. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə xəbərlərlə biraz ətraflı. Hazırda Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Enders deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak edəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır. Xanım Dörsi Amerika ilə Azərbaycanın hərbi siyasi sahədə məsləhətləşmələri davam etdirməsindən də məmnun olduğunu bildirib. Deyib ki, bu danışıqlar vacibdir və önəmli məsələləri əhatə edir.
Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Bunu da Amerikan Azərbaycandakı səfiri Enders deyib. Bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətinin böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarması üçün səylərini davam etdirəcək. Xanım Dörs ümid eləyir ki, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları və cəmiyyət ölkədə azad sözün təmin olunması, mətbuatın inkişafı bu sahədə peşəkarlığın artırılması üçün birlikdə işləyəcək.
Azərbaycan bölgədə lider dövlət olmaq üçün böyük potensiala malikdir. Demokratik islahatların aparılması yönündə atılan addımlar Azərbaycanın bu böyük potensialının reallaşmasına yardım edəcək.
Amerikan Azərbaycandakı səfiri xanım Enders.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə elədiyi müraciətə nazirlik yox, məhkəmə orqanları baxmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir.
Məhkəmə özü istər zərər çəkənlərin, istər cavabdehlərin təhlükəsizliyini təmin edir. Məhkəmənin özünün nəzarətçiləri, onunla təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələri, hər bir şey var. Narahat olmağa elə bir əsas yox.
Ehsan Zahidov, Azarsun Holding şirkəti böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlunu məhkəməyə verib. Rauf Arifoğlu demişdi ki, məhkəmə başlanandan həyatına təhlükə hiss edir. Təhlükəsizliyinin təmin olması üçün o Daxili İşlər Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişdi. Onunla Azarsun şirkəti arasındakı məhkəmə mayın 14-də davam edəcək.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan şəhər şöbəsində sorğu-sual olunub. Elman Abbasov Turan agentliyinə deyib ki, şöbədə 13 saatdan çox dindiriblər. Ona müxalifət qəzetlərində yazılanları əhali arasında təbliğ elədiyini bildiriblər. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də maraqlanıblar.
Səbahət rayon məhkəməsi isə dünən Milli Yol qəzetinin iki əməkdaşı haqqında qərar çıxarıb. Qərara görə jurnalistlər Kənan Kərimoğlu və Mahir Səmədli hərəsi 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təqsir verməlidir. Söhbət fevral ayında Milli Yol qəzetində dərc olunmuş maskası yırtılanların isterikası məqaləsindən gedir. Jurnalistləri Demokratik Partiyanın lideri Sərdar Cəlaloğlu ilə onun qardaşı Qurban Məmmədov məhkəməyə vermişdi.
Özbəkistanda müstəqil jurnalist Ümid Niyazova həbsdən azad olunub. Mayın 8-də apellyasiya məhkəməsi onun haqqındakı 7 il həbs cəzasını şərti cəzə ilə əvəz edib. Azadlığa çıxandan sonra Ümidə Niyazova Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Əlbəttə 3 ay yarımdan sonra azad olunmağıma sevinirəm. Tanıdığım və tanımadığım, çətin vaxtlarda məni müdafiə edən bütün adamlara çox sağ ol deyirəm.
Ümidə Niyazova 2006-cı ilin dekabrında Qırğızistandan Özbəkistana qaydada saxlanmışdı. Mayın 1-də Daşkənd məhkəməsi jurnalisti sərhədi qanunsuz keçmədə, qaçaqmalçılıqda və ixtişaşlara təhrikdə təqsirli sayıb 7 il azadlıqda məhrum eləmişdi. Amerika Avropa Birliyi ATƏT və hüquq müdafiəçiləri jurnalisti təqib elədiyinə görə Özbəkistan hakimiyyətini sərt tənqid eləmişdilər.
Əfqanistan Senatı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul etməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır. Qanun layihəsində həm də beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin hücuma məruz qalmayana qədər hərbi əməliyyatlar keçirməmək çağırışı da yer alıb. Hərbi əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdə əvvəlcə Əfqan ordusu ilə məsləhətləşmələr də istənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun sözcüsü bu səs vermədən xəbərdar olduğunu, ancaq dərhal reaksiya verməyəcəyini bildirib. NATO-nun təhlükəsizliyə dəstək üzrə beynəlxalq qüvvələrinin sözcüsü də indilik şərh verməkdən imtina edib. Sənədin qüvvəyə minməsi üçün aşağı palatadan keçəndən sonra onu prezident Həmid Kərzayı imzalamalıdır.
Əfqanistanın cənubunda NATO hərbçiləri ilə Əfqan qüvvələrinin birgə əməliyyatının nəticəsində son 9 gündə 64 qiyamçı öldürülüb. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyatlar aprelin 30-da ölkənin cənubundakı Helmand əyalətində başlayıb, hazırda da davam edir. Məlumatda o da deyilir ki, əməliyyat zamanı 4 yaralı qiyamçı ələ keçirilib, onlardan ikisi sonradan xəstəxanada ölüb.
Birləşmiş Ştatlar ordusu mülki əfqanların öldürülməsinə görə üzrxahlıq edib. Ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin komandanı ordu generalı John Nicholson dediyinə görə, martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı. Həmin hadisə vaxtı dəniz qüvvələri tələyə düşdüklərini güman edib, mülki əhali atəş açmışdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Almaniya ilə birlikdə İranın uranın zənginləşdirməsini davam etdirməsi ilə bağlı bu həftə Berlində danışıqlar aparacaq. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bu müzakirələrdə iştirak eləmək üçün mayın 9-da Berlinə yola düşür. İran uranın zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını qəbul eləməyib və BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşib. Qərb diplomatlar deyirlər ki, İran nüvə proqramını davam etdirərsə, onu yeni sanksiyalar gözləyir.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib. Səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edən ilk xarici diplomat olub. O, Rusiya ilə Serbiya arasında ən yaxşı əməkdaşlığı gözlədiyini deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti isə Serb ultramilliyyətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Serbiyanı Miloševiçin vaxtındakı beynəlxalq təcrid dövrünə dönməməyə çağırıb. Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack deyib ki, Nikolic seçki qabağı debatlarda Miloševiç dövrünü xatırladan nifrət dolu çıxışlardan istifadə edirdi. Tomislav Nikolic Serbiya Radikal Partiyasının lideridir.
Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, Prezident George Bush İranın nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkə ilə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll eləməyə çalışmağına yanaşı, hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır. Rice bunu Əl-Ərəbiyyə telekanallarının müsahibəsində deyib. İran özünün nüvə ambisiyalarına görə qərblə münasibətlərini gərginləşdirib. Qərbdə çoxları İranın nüvə silahı istehsal etməyə çalışmasından şübhələnirlər.
Estoniyanın hakimiyyət orqanları bugün qələbə günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəklərinə narahatdılar. İki həftə əvvəl paytaxt Tallində Sovet dövrünə aid 2-ci dünya müharibəsi abidəsinin şəhərin mərkəzindən köçürülməsi ilə polislə etnik ruslar arasında toqquşmalar olmuşdu. İndi hakimiyyət orqanları yeni ixtişaşların baş verəcəyindən narahatdılar. Bu arada etnik rus fəallar Qələbə günü köçürülmüş abidənin əvvəlki yerində aksiyalar keçirməyə çağırıblar. Estoniya hakimiyyəti isə Tallində adamların toplaşmasını qadağan edib. Ancaq onu da deyiblər ki, ayrı-ayrı insanların müharibə abidələrinə ehtiram göstərməsinin qarşısını almayacaqlar.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Ermənistan müxalifəti Ermənistan keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyanın həbsini pisləyib. Arzumanyan mayın 7-də çirkli pulların yuyulmasına görə həbs olunub. Onun Rusiya vətəndaşı erməni əsirli iş adamı Levon Markesdən aldığı pulları müxalifəti dəstəklənmək üçün istifadə elədiyi bildirilir. Vəkil isə Arzumanyanın belə işlərlə məşğul olmadığını deyib. Arzumanyan müxalifətçi vətəndaş itayətsizliyi hərəkatının lideridir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9:09-dur, yəni 10:09 dəqiqə keçib. Bugün mayın da 9-udur. Və bugün mayın 9-u qələbə günüdür. Qələbə günü ilə bağlı Azərbaycanın da payı olub. Düzdür, bir müddət Azərbaycanda bu gün bayram kimi qeyd olunmadı. Amma indi qeyd olunur və indi bu qələbədə payı olanlardan biri veteran Həsən Rəhimovla danışacağıq. Həsən Rəhimov Berlinə qədər gedib çıxıb, müharibə vaxtı reyslərin alınmasında da iştirak eləyib. İndi o Gəncədədir, telefondan danışacaq bizimlə. Alo, Həsən Məli.
Alo.
Salam, eləkim.
Aleyküm selam.
Əvvəlcə deyə bayramınız mübarək olsun sizin.
Çox sağ olun, sizinlə bilim.
Həsən Məli, birinci ondan başlayaq, elə bayaq dediyim, bu Azərbaycanda bir ara qeyd eləmədilər bu qələbə gününü. Onda nəsə bir incəliyiniz adınız oldu?
Baxım, böyük incəliyi oldu bu. Cəhbə vaxtında bu cəhbəçilər bu bayramı nə bilədilər? Biz çox narazı olduq hanımız. Çünki zəhmət çəkmişik bu qədər qan tökülür. Nəfər oldu ki, birdən-birə bu nə bulundu? Amma şükür ki sonra yenə bərpa olunduğum da hal-hazırda qeyd olunur.
Həsən müəllim, bəs bugün özünüzü necə hiss edirsiniz bu bayram günündə? Səhhətiniz, adınız necədir? Yaxşısınız?
Bayram günündə bəsdən belə bütün Azərbaycan xalqı şəndi, o cümlədən mən də çox şükür ki bayramı qeyd edirik. Hava da yaxşıdır.
Bir gəzinti zada çıxacaqsınız, planınız var?
Ha, planım var ki, zada, bu nədir? Şəhərə çıxan.
Aha, Həsən müəllim, indi neçə yaşınız var? Bir şey mən soruşum. Müharibəyə gedəndə neçə yaşınız var idi?
Müharibəyə gedəndə mən 21-ci iləm.
21-ci il. İndi 86 yaşınız var da, deyəsən.
İndi 86 yaşınız var. Düyüm də ya, həm də yaşımdır. Düyüm 86 yaşım tamam
olur. Nə güzəl, təbrik edirik, həm də ad gününüzü təbrik edirik.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Həsən müəllim, müharibəyə gedəndə sizin səhv eləmirəmsə elə 20 yaşında getmişsiniz müharibəyə. Könüllü getmişsiniz. Aha, könüllü getmişsiniz ya belə deyək də. O vaxt sadəcə
birinci mobilizasiyada demək iyul ayının içində getmişəm.
Aha, bu indi müharibədən sonra indi çoxlar deyir ki, məsələn, bir çox ölkələrdə şey deyirlər ki, bu keçmiş Sovet ölkələrindəki o müharibə belə deyək də bir imperiyanın başqa imperiya ilə müharibəsidir. Yəni belə deyək, Stalin ilə Hitlerin öz aralarında olan bir savaş idi və o müharibəyə Azərbaycanlıların çoxları belə deyək, günahsız qurban oldu. Siz necə fikirləşirsiniz? Günahsız belə deyək də o müharibədə iştirak eləyib yaxınlarınızı, dostlarınızı itirmisiniz? Yəni necə?
Nətəri?
Deyirəm Həsən müəllim. Siz də o müharibədə, siz belə deyək də, özünüz indi bir daha olsaydı həmin müharibə, siz orada iştirak eləyərdiniz, nəzərə alanda ki, Azərbaycan müstəqildir və çünki o, belə deyək də, Azərbaycan da o vaxt SSR-nin tərkibində idi deyə.
Bəli.
Yaxşı, Həsən müəllim, bir şey soruşacağım sizdən. O vaxt ki, belə deyək də, o müharibə ilə bağlı xatirələrinizdən birin çox qısa, amma belə deyək də, lap müharibənin özü olmasın, lap o savaştan başka bir şey nəsə yadınızda qalıb mı müharibədə?
Müharibə dövründə mən yadımda qalıram. Müharibə dövründə mən iyul ayının ikisində getmişəm cəbhəyə. Əvvəlcə Şimali Qafqaz cəbhəsi. Şimali Qafqaz azad olunandan sonra bizim bir art briqadanın birinci Belarusiya cəbhəsinin sərəncanına verdilər. Sonra tad Minskin, Minskinin altından ta Berlinə kimi birinci Belarusiya cəbhəsinin nəzdində vuruşmuşuq.
Həsən müəllim, bəs Berlinə çatdınız, o qələbə gününü qeyd elədiniz, ondan sonra bir bayram əhval ruhiyyəsi oldu da, yəqin bir şəhərə çıxdınız. Necə keçdi o bayram?
Elə bir şənli yoldu ki, həmi azadlıq verdilər. İki gün demək ki, bütün saldat heç xidmət edək ki, xidmət eləmədi. Elə yeməkdə, içməkdə, şadlıqda olduq.
Həsən müəllim, bir şey soruşuram. Bax, indi pensiya verirlər də müharibə veteranlarına. Sizcə o aldığınız pensiya onda belə deyək də, çəkdiyiniz əziyyətə dəyər ya yox? Yəni, indiki pensiyanız, indiki siz müharibə veteranı olduğunuzu öyrə, nə qədər pensiya alırsınız? Alo?
98 manat.
98 manat. Bu 98 manata görə belə deyək də, hər halda biraz pis çıxsa da, o vaxtı vuruşmağa dəyərdi ya, ya istəyərdiniz ki, sizin pensiyanızı artırsın, ha, yenəsə.
O vaxtı biz nəzərdə tutmurduq ki, müharibədən sonra, müharibə qısayacaq, müharibədən sonra gəlib pensiya vaxtına çatacaq. Bunu heç olam, onda o vaxtı yalnız o nəzərdə o üçün irəli getmək, vuruşmaq, öldürmək, çatda, ondan sonra başqa heç bir şey nəzərdə tutulmurdu. İndiki vəziyyət də yox, elə aldığım pensiya təmin edir məni.
Həsən müəllim, bir şey də soruşuram. Bax, indi Azərbaycanda belə şeylər gedir ki, gərək böyük vətən müharibəsi qəhrəmanlarına və bir də var, indi Azərbaycanın özündə müharibəsi vardı, bu Qarabağ müharibəsi. Gərək deyirlər ki, Qarabağ müharibəsi veteranlarına daha yaxşı baxsınlar. Nəinki bu Sovet İttifaqı üçün vuruşan bu 2-ci Dünya müharibəsi qəhrəmanlarına. Sizə necə, hansı fikir düzgündür?
Yox, hər halda bərabər olmalıdır. Lat əslində qalsa, böyük vətən müharibəsini qara bu cəbhədən çəkədən biraz irəlidir. Çünki böyük vətən müharibəsində Azərbaycan qalmasaydı, Azərbaycan müdafiə oluna bilməsəydi, heç o vaxt elə vaxtdan Azərbaycan olmayacaqdı.
Aha, oldu Həsən müəllim, oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə verişimizə qatıldığınız səhər səhər. Bir daha bayramınız da ad gününüzə mübarək olsun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sizə uğurlar, can sağlığı, sağ olun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Xatırladaq ki, Xəbər Ətərin qonağı müharibə veteranı Həsən Kərimov idi. O 20 yaşında, 21-ə keçəndə müharibəyə yollanıb və indi 86 yaşı var. Bugün həm də ad günün qeyd edilirdi. Berlinə qədər gedib çıxıb, reysağın almasında da iştirak edən azərbaycanlılardan olub, Gəncədən telefonla qoşulmuşdu bizə. Xəbərlər verişi isə xəbərlərin icmalı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliyi ilə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan senatı talibançılarla diyaloqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilliyyətçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu.
Və Estoniya 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəyindən narahatdır. Etnik ruslar bugün növbəti aksiyalara çağırırlar. İndi bundan danışacaq, çünki Estoniyada vəziyyət, bu qələbə günü ilə bağlı vəziyyət bir iki həftədir ki, gərginləşib. Söhbət ondan gedir ki, uzun illər aradan sonra Estoniya xilaskar sovet əsgərinə qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən qəbristanlığa köçürməklə bu abidənin xilaskarı yox, işğalçı orduya qoyulduğunu açıq şəkildə bəyan edib. Qələbə bayramı və Estoniyadakı hadisələrin arasında isə cəmi bir iki həftə keçmişdir. Rövşən Rahiboğlu bu qələbə günü ilə bağlı Estoniyadakı münasibətdən danışacaq.
9 may qələbə günü veteranlar adətən orden və medallarını taxaraq, müharibənin ən qızğın döyüşləri ölən silahdaşlarını xatırlayır, öyünürlər ki, Avropanın az qala yarısını Alman işğalından azad etdilər, gileylənirlər ki, gənc nəsil onların hərbi şücayətlərinə əhəmiyyət vermir, bəzən isə hörmətsizliklə yanaşır. Bu il Estoniya hökumətinin Sovet əskərinin abidəsini Tallinin mərkəzindən uzaqlaşdırması isə qələbə bayramının təntənəli Şadovqatına bir qədər məyusluq qatdı. Moskva sakini Boris Oçkin 1941-ci ildə hərbi məktəbin məzunu olaraq cəbhəyə gedib, 1945-ci ilin may ayında isə qələbə gününü Berlində qeyd edib. O, Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində abidənin yerindən tərpədilməsindən bir çox veteranın qəzəbləndiyini bildirib.
Əlbəttə,
bu bizi çox hiddətləndirir. Onlar belə etməməli idi, bizə tüpürməməli, könlümüzə bu cür toxunmamalı idi. Estonlar düzgün iş görməyib, bunu yavaş-yavaş danışıqlar vasitəsilə həll etmək və sonra da xoşluqla onu yerindən uzaqlaşdırmaq olardı. Bu isə bizim əskərləri təhqir etmək deməkdir, halbuki hadisə artıq siyasi məsələyə çevrilib. Veteranlar deyirlər ki, müharibə dövründə Sovet ordusunu xilaskar kimi gülçiçəklə qarşılayan Şərqi Avropa ilə Baltik ölkələrinin sakinləri bugün Sovet işğalını pisləyir və Sovet əskərlərinin abidələrini təhqir edirlər. Estoniya qalmaqalı ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Ivanov qərb qurumlarının 2-ci dünya müharibəsində milyonlarla həlak olan Sovet əskərlərinin xatirəsini təhqir etmək və tarixi təhrif edərək yenidən yazmaq cəhdlərində günahlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu, 9 may günü ilə bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa, bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına forumda öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Orada demək sualımız var ki, 9 may qələbə günü barədə siz nə düşünürsünüz? Amerikadan vətən naminə özünü adlandıran dinləyicimiz yazır ki, 9 mayın ləğv olunması düzgün addım deyildi. Tarixi bir prosesdir və biz o prosesi iştirak eləmişik. Bir çox vətəndaşımızı itirmişik. Bunu unutmaq düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı unutmağa meyilli xalqdır. Amma düzgün addım deyildi. Mən bunu bir bayram kimi görürəm və hamını təbrik edirəm bu münasibətlə.
Bakıdan Rəşadsa yazır ki, mənim fikrim müsbətdir. Bu bizim babalarımızın döyüş yoldur. Bugün döyüşlərdən vətənə qayıtmaya 450 min azərbaycanlının ruhunun yad edilməsi onlara ehtiram günüdür. O zaman bir vətən vardı. Bu savaş da göstərdi ki, rusların döyüşkən saymadığı azərbaycanlılar döyüşə bilirlər.
Və bir Faiq adlı dinləyicimiz Naxçıvandan yazır ki, vətəni qorumaqdırsa öz torpaqlarımız uğrunda döyüşlərdə şəhid olmağıma sözüm yoxdur. O vaxt isə 450 mindən çox soydaşımız həlak olubsa, bir o qədər də yaralı vətənə qayıdıbsa, bu Azərbaycan millətinə işinə verməyib. Versəydi, indi torpaqlarımız işğal altında olmazdı. Mən heyf deyirəm o soydaşlarımıza ki, öz gözəl canlarını bu müharibəyə sərf ediblər. Allah onları rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Amma 9 may adında olan qələbəni mən dəstəkləmirəm. Əksinə, 32-37-53-59-cu illərin repressiyası günü ilə eyni şey hesab edirəm. Bizim millət öz torpaqları uğrunda döyüşlərdəki mübarizəsinin qələbəsindən sonra qələbə günü kimi
qeyd eləməlidir. Bir daxı 8 may Şuşanın itirilməsi günündən sonra qələbə bayramı nə deməkdir? Bəs özgələrin bayramlarını qeyd elədiyi bunu Naxçıvandan Faiq adlı dinləyicimiz yazmışdı.
Bakıdan Sanatik yazır ki, nə düşünürəm? Təəssüf eləyirəm ki, bu cür gözəl bayramdan bir gün sonra bəzi mənasız tədbirlərin zorla iştirakçısı olacaq. Çox kədərlidir bunu Bakıdan Natiq yazıb.
Və dinləyicilərimiz düzdür. Çoxu təbrik edirlər bu bayram münasibətini azərbaycanlıları. Və bir dinləyicimiz də qeyd edir ki, 9 mayda xəstələr anlamalıdırlar ki, Allahın yaratdığı digər bəndədən özünü üstün görən xəstələri nəzərdən tutur. Faşizm sonunda yalnız lənətə layiq görüləcək. Bunlar demək Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında 9 may qələbə gününə münasibətiniz necədir, fikirləriniz necədir sualı ilə bağlı keçirilən forumdan seçmələr idi. Bakıda saat artıq 10:21 dəqiqə və indi biz qəzetlərdən seçmələri verəcəyik. Təhqir və böhtana görə həbs cəzası ləğv oluna bilər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
525 yazır ki, Hacı Məhmədovun məhkəməsi təxirə salınıb.
Ayna yazır ki, Hidayət Orucov Rafiq Əliyev ittiham eləyir.
Gündəlik Azərbaycan isə mətbuatın müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitinqi keçirilməsindən yazır.
Və Müsavat yazır ki, Xırdalında təriqətçilər həbs olundular. Bunlar Səhər qəzetlərindən seçmələrdir, amma daha geniş Səhər qəzetlərinin izmalını elanlardan sonra dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Səhər qəzetlərini seçməklə Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Təhqir və böhtana görə həbs cəzası ləğv oluna bilər. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən böhtan və təhqir barədə maddələrin sanksiyasından həbs cəzası çıxarıla bilər. Dəyişikliklərin üzərində işləyən Dövlət Komissiyası yaxın vaxtlarda parlamentə göndərəcək sənəddə Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrdə dəyişikliklər eləməyi və böhtan və təhqirə görə cəzanın yüngülləşdirilməsini təklif edəcək. Yeni Cinayət Məcəlləsi üzərində işləyən komissiyanın üzvü Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə hakim spikeri Müzəffər Ağazadə bu haqda deyib. Azadlıq qəzeti yazır ki, təklif edilən dəyişikliklər bundan sonra hər hansı şəxsin öz fikirlərinə görə həbsə salınmasının qarşısına ala bilər. Müzəffər Ağazadə onu da deyib ki, Cinayət Məcəlləsinin monitorinqini aparan 6 Avropalı ekspert böhtan və təhqir maddələrinin ümumiyyətlə məcəllədən çıxarılıb mülki məcəlləyə salınmasını təklif edəsələr də Azərbaycan bu təklifi məqbul hesab eləmir.
525-ci qəzeti Hacı Məhmədovun məhkəməsinin təxirə salınmasından yazır. Qəzet yazır ki, Apellyasiya məhkəməsində dünən Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Hacı Məhmədovun bir də onun başçılıq elədiyi dəstə üzvlərinin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Məhkəmədən bildirilib ki, dövlət ittihamçısı prosesdə iştirak elədiyi üçün hazırlıq iclasının başqa vaxtda təxirə salınması barədə vəsatət verib. Digər prosesdə iştirak eləməyənlərlə bağlı məhkəmə vəsatəti təmin edib və hazırlıq iclası mayın 15-nə qalıb. Hazırlıq iclasında günahlandırılanların iştirakının təmin olunması haqda vəkillər də hakimə yazılı müraciət ediblər. Həmçinin prosesin geniş zalda keçirilməsini istəyiblər.
Ayna qəzeti isə yazır ki, dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbəri Hidayət Orucov, əvvəlki rəhbər Rafiq Əliyevi ittiham eləyib. Hidayət Orucov, Ayna qəzetinin yazılığını Qusara səfəri vaxtı deyib ki, əvvəllər dini icma və qurumların qeydiyyatına süni əngəllər yaradılıb, əsl dini təmsil edən qurumların fəaliyyətinə maneələr törədilib. Hidayət Orucov deyib ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin zəmanət verdiyi dini icmaların bir çoxu qeydiyyata alınmayıb, Dövlət Komitəsində rəhbərlik dəyişənə kimi bu quruma daxil olan yüzlərlə müraciət üst-üstə yığılıb qalıb. İdarənin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 60-dan çox icmaya zəmanət verməsinə baxmayaraq, onlar qeydiyyatdan keçməyib. Bunun əvəzinə zərərli dini qruplar cəmi bir neçə gün ərzində qeydiyyata alınıb. Artıq dini qurumlarda iş üzrə Dövlət Komitəsində bu əngəllər aradan qaldırılıb və qeydiyyat sadələşdirilib. Bunu Hidayət Orucov, dini qurumlar iş üzrə Dövlət Komitəsinin əvvəlki indiki rəhbəri Ayna qəzetindəki yazıya əsasən demişdi.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, mətbuatın müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitinqi olacaq. Eynullah Fətullayevin elə indi həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin işçi qrupunun toplantısı olub. Toplantıda müzakirə ediblər ki, onlar nəyəcəklər, qərarı alınıb ki, mayın 15-də saat 2-də jurnalistlər piket keçirsinlər, mayın 20-sində isə azad sözün müdafiəsi ilə bağlı Ümumi Respublika mitingi keçirsinlər. Hər iki aksiyanın ənənəvi olaraq Sabir bağında keçirilməsini planlaşdırıblar. Bundan başqa mayın 12-sində saat 2-də komitənin ümumi yığıncağı da olacaq. Bu barədə bütün komitə üzvlərinə əvvəldən məlumat da veriləcək. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetində çıxıb.
Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində bir yazı var ki, Əzbəyev rayon qaz idarəsi daşqalaq edilib. Mayın 6-sında Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov kommunal xərcləri artırılıb Avropa standartlarına çatdırılacağı ilə bağlı deyəndən sonra Bakının Əzbəyev rayonunda kəskin reaksiya olub. Belə ki, mayın 7-sində Şağan qəsəbəsində yerləşən qaz istismarı idarəsi naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. İdarənin şüşələrini, qapılarını sındıranlar oradakı sənədləri də zırıb atıblar. Sözü gedən qəsəbədə gəzən söz-söhbətlərə görə buna səbəb həm də Əzbəy Övqaz İstismarı İdarəsi əməkdaşlarının sakinlərin maddi imkansızlığını nəzərə almayıb onların qazını kəsmələri olub. Əzbəy rayon polis idarəsindən faktı təsdiq ediblər. Qəzetə Gündəlik Azərbaycan yazır ki, hadisə ilə bağlı 1-ci polis bölməsində təhqiqat aparılır və qeyd edir ki, fevral və mart aylarında sözü gedən rayonlar ərsində 70-ə yaxın qaz sayğacı da sındırılıb.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, 2020-ci ildə Rusiyada hər 45 Rusiyalıdan biri Azərbaycanlı olacaq. Yazır qəzet ki, əgər Rusiyanın hakimiyyət dairələri 2013-cü ilə qədər ölkəyə miqrant axınını məhdudlaşdıraraq ildə 250 min nəfərə çatdırsalar, 2026-cı ildə Rusiyada cəmi 128,9 milyon və ya əhalinin indiki sayından təxminən 11,5 milyon az adam yaşayacaq. Qəzet yazır ki, 2020-ci ildə Rusiyanın hər 5 sakindən biri miqrant, hər 45 sakindən biri isə Azərbaycanlı olacaq. Rusiya İqtisadiyyat İnstitutunun rektoru Sergey Guriyevin rəhbərliyi ilə bir qrup alim bu tədqiqatı aparıb və bu nəticəyə gəlib. Gireyevin dediyinə görə, yaxın 18-25 il ərzində Rusiyadakı azərbaycanlıların sayı azalmayacaq, əksinə 3% artacaq. Azərbaycanlıların ən çox olduğu regionlar isə Volqayanı, Moskva şəhəri və Moskva vilayəti, uzaq şərq, Aryol və Tula, həm də Belqrad və Kalinqrad olacaq.
Demək, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xırdalanda təriqətçilər həbs olunurlar, onlar az yaşlıları dini sektoriya cəlb eləməkdə günahlandırırlar. Abşeron Polis İdarəsi və rayonun Milli Təhlükəsizlik Şöbəsinin əməkdaşları Xırdalan şəhərində qeyri-qanuni dini sektor kimi fəaliyyət göstərməklə məşğul olan şəxsləri istintaqa cəlb ediblər. Yeni Müsavat Abşeron rayon Polis İdarəsinin rəis müavini Şahlar Quliyev istinadən bu məlumatı yayır. Onun sözlərinə görə, Şahlar Quliyevin sözlərinə görə, bu barədə məlumat daxil olan kimi əməliyyat qrupu yaradı və həmin yerə baxış keçirilib. 10 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli evdə gənclərlə yanaşı məktəb yaşında olan uşaqlar da dini təhsil alırdılar. İslam dininin təbliği adı ilə ocağa cəlb olunan yeni yetmələr, digər dini təriqətlər öyrənilmişlər. Evə baxış keçirən əməliyyat qrupu burada dərs alan uşaqları tapmayıb. Qəzet yazır ki, Abşeron rayon polis idarəsindən onda deyiblər ki, hazırda Abşeron polisi gizlədən uşaqların yerini müəyyən eləməklə məşğuldur və faktla bağlı təhqiqat aparılır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı.
Rəsmi qəzet Azərbaycan qəzeti isə bugünkü sayında Azərbaycan-Misir iqtisadi əlaqələrinin genişlənəcəyi haqqında yazıb, daha doğrusu Prezident İlham Əliyevin Misirə rəsmi səfəri haqqında xəbərləri və məqalələri dərc edib. Qəzet yazıb ki, səfər vaxtı İlham Əliyev Ənvər Sədatın məzarında ziyarət edib. Ənvər Sədat Cəmal Əbdül Nasirin vəfatından sonra 70-ci ilin oktyabrında prezident seçilmiş Ənvər Sədat 1981-ci il oktyabrın 6-sında hərbi parad vaxtı müsəlman qardaşları terrorçu təşkilatının üzvləri tərəfindən qətlə yetirilmişdi.
Və bu saat olan qəzetlərdən sonuncu seçməyimiz odur ki, Azadlıq qəzeti yazır idmanla bağlı xəbər düzdür. Bakıda Ermənistanın himni oxunacaq, hökumət Ermənistandan olan idmançıların Bakıda bayraq qaldırıb himni oxuması üçün şərait yaratdı. Demək, qəzet bu barədə Turan informasiya agentliyinin xəbərlərini istinadən yazır. Turan isə Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsi mətbuat xidmətinin mayın 4-də Razmik Stepanyan və Ermənistanın Yunan-Roma güləşi üzrə yığması məşqçisi Levon Çulfakyanın Bakıda olduğunu bildirib. Demək, erməni nümayəndələri Bakıya gəlib gedəndən sonra Yerevanda mətbuat konfransı keçiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Güləş Federasiyası, Azərbaycan İdman Naziri və Ermənistan nümayəndə heyəti arasında 4 tərəfli müqavilə imzalanıb ki, Bakıda sentyabrda keçiriləcək güləş üzrə dünya çempionatında erməniləri təhlükəsizlik zəmanəti verilir. Eyni zamanda erməni idmançılarının gediş-gəliş vizaları, erməni bayrağının olması və erməni güləşçilərinin qalib gəldiyi halda Ermənistan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi haqqında məsələ də həmin görüşdə, Bakıdakı görüşdə qaldırılıb. Erməni nümayəndələri konfransda onda deyiblər ki, Azərbaycan tərəfi onları Tbilisidən Bakıya təyyarədə təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarına verib, gizlincə gətirib, aeroportda onların pasportlarına heç viza ştampları qoyulmayıb, erməni nümayəndə heyətinin üzvləri yaşayan yataxanada isə kənar heç bir şəxslər olmayıb. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazmışdı.
Bunlar bugün çıxan qəzetlərin icmalı idi. Qəzetlərin icmalı ilə də xəbərlərlə də sizi biz, mən Kəbiran Dilavərli
və mən İlkin Məmmədov tanış edirdim. İndi isə artıq verişimizin sonuna az qalıb və xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını xatırladırıq.
Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir.
Əfqanistan parlamenti talibançılarla dialoqa başlamaq istəyir.
Serbiyada ultramilləşçi Tomislav Nikolic parlamentin spikeri oldu. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti bu seçimdən təəssüflənib.
və Estoniyada 9 may günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyalarından narahatdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə biraz ətraflı Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin vaxtı dəqiqləşdirilir. Bunu jurnalistlərə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endurs deyib. O bildirib ki, danışıqların vaxtını müəyyənləşdirmək üçün hər iki tərəfdən iştirak eləyəcək nümayəndələrin iş qrafikini uyğunlaşdırmaq lazımdır. Buna görə də danışıqlar yubanır.
Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbs olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlinməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırmalıdır. Bunu da Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endurs bildirib.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arfoğlunun təhlükəsizliyinin təmin olması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə elədiyi müraciətə nazirlik yox, məhkəmə orqanları baxmalıdır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib. Azərsin Holding şirkəti böhtan və təhqirə görə Rauf Arfoğlunu məhkəməyə vermişdi. Rauf Arfoğlu demişdi ki, məhkəmə başlandıqdan sonra o öz həyatına təhlükə hiss edir.
Bizim Yol qəzetində əməkdaşı Elman Abbasov dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Naxçıvan şəhər şöbəsində soru-sual olunub. Elman Abbasov özü turana getdiyinə deyib ki, 3 saat dindirəndən sonra onu buraxıblar.
Sabahat rayon məhkəməsində isə dünən Milli Yol qəzetinin 2 əməkdaşı haqqında qərar çıxarılıb. Qərara görə jurnalistlər Kənan Kərmoğlu və Mahir Səmədli hərəsi 2000 manat cərimə ödəməli, qəzet isə təqsir verməlidir. Söhbət fevral ayında Milli Yol qəzetində dərc olunmuş maskası yırtılanların isterikası məqaləsindən gedir. Jurnalistləri Demokratik Partiyanın lideri Sərdar Cəlaloğlu ilə onun qardaşı Qurban Məmmədov məhkəməyə vermişdi.
Özbəkistanda müstəqil jurnalist Ümidə Niyazova həbsdən azad olunub. Mayın 8-də apellyasiya məhkəməsi onun haqqındakı 7 il həbs cəzasını şərti cəza ilə əvəz eləyib. Ümidə Niyazova Qırğızstandan Özbəkistana qayıdanda qaçaqmalçılıq, qanunsuz sərhədi keçmə və iqtisadçılara təhrikdə təqsirli bilinərək 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Əfqanistan senatısı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul eləməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır. Qanun layihəsində həm də beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin hücuma məruz qalmayana qədər hərbi əməliyyatlar keçirməmək çağırışı da yer alıb. Hərbi əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdə isə əvvəlcə Əfqan ordusu ilə məsləhətləşmələr istənilir.
Əfqanistan cənubunda NATO hərbçiləri ilə Əfqan qüvvələrinin birgə əməliyyatının nəticəsində son 9 gündə 64 qiyamçı öldürülüb. Əfqanistan Müdafiə Nazirinin məlumatlarına görə Helmand əyalətindəki döyüşlər hələ də davam edir.
Birləşmiş Ştatlar ordusu mülki əfqanların öldürülməsinə görə üzrxahlıq eləyib, ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Birləşmiş Ştatlar qüvvələrinin komandanı ordu generalı John Nicholson dediyinə görə, martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı. Həmin hadisə vaxtı dəniz qüvvələri tələyə düşdüklərini güman eləyib mülki əhaliyə atəş açmışdılar.
Amerikan Dövlət Departamenti bildirir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya ilə birlikdə İranın uranı zənginləşdirməsini davam etdirməsi ilə bağlı bu həftə Berlində danışıqlar aparacaqlar. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bu müzakirələrdə iştirak etmək üçün bugün Berlinə yollanıb.
Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib. Səs vermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edən ilk xarici diplomat olub. O, Rusiya ilə Serbiya arasında ən yaxşı əməkdaşlığı gözlədiyini deyib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentisi Serb ultramilliyyətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib.
Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, prezident George Bush İranın nüvə proqramı ilə bağlı bu ölkə ilə yaranmış gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çalışmaq yanaşı hərbi yolla həll variantını da öz ixtiyarında saxlayır. Rice bunu Əl Ərəbiyyə telekanalının müsahibəsində deyib.
Ermənistan müxalifəti isə Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyanın həbsini pisləyib. Arzumanyan mayın 7-sində çirkli pulların yuyulmasına görə həbs olunub. Onun Rusiya vətəndaşı erməni əsilli iş adamı Levon Markesdən aldığı pulları müxalifəti dəstəkləmək üçün istifadə etdiyi bildirilir. Vəkili isə Arzumanyanın belə işlərlə məşğul olmadığını deyib. Arzumanyan müxalifəçi vətəndaş itayətsizliyi hərəkatının lideridir.
Estoniyanın hakimiyyət orqanları bugün qələbə gününə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəklərindən narahatdılar. İki həftə əvvəl paytaxt Tallində Sovet dövrünə aid İkinci Dünya müharibəsi abidəsinin şəhərin mərkəzindən köçürülməsinə bağlı polis etnik ruslar arasında toqquşmalar olmuşdu.
Bunlar bu saata olan son xəbərlər idi. İndi isə verilişimiz artıq sona çatır. İndi də sırada hava haqqında proqnozdur. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava buludlu olacaq, amma yağmursuz keçəcək, şimal-qərb şimal küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, amma qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-28 dərəcə olacaq və bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda sizə çatdıracağı ən son yeniliklər idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Bu xəbər ətərdə isə biz sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun. 14 24 24 24.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Aprelin 27-sindən başlayaraq Bakıda 2 günlük Avropa Gənclər Forumu keçirildi. 40-a yaxın ölkədən 70-dən çox siyasi və qeyri-siyasi gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bir araya toplaşmışdılar. Məqsəd nə idi? Forum çərçivəsində hansı işlər görüldü? Bugün bu barədə danışacağıq. Qonağımız bu forumun təşkilatçısı olan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının əməkdaşı Vüqar Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz, Vüqar.
Çox sağ olun.
Vüqar, istərdim əvvəldə Avropa Gənclər Forumunun özü barədə bir qədər məlumat verək ki, bu forumun nə üçün, hansı məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradıldığı aydın olsun.
Avropa Gənclər Forumu Avropada Portuqaliyadan Azərbaycana qədər beynəlxalq və gənclər təşkilatlarını, milli şuralarını özündə birləşdirən bir pan-Avropa təşkilatıdır. 70-ci illərdən bəri Avropa məkanında fəaliyyət göstərən bir beynəlxalq, Avropanın ən böyük gənclər platforması olan beynəlxalq təşkilatdır. Beynəlxalq təşkilat olmaqla bərabər Avropa Gənclər Forumu özündə çox geniş sayda beynəlxalq gənclər təşkilatlarını, müxtəlif Avropa ölkələrinin gənclər milli şuralarının nüfuzlu təşkilatlarını özündə birləşdirir və bu illər ərzində bu qurum çox böyük işlər görmüşdür. Əsas işlər isə Avropa məkanında fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının əlaqələndirilməsi, bir araya gətirilməsi, onların maraqlarının müdafiəsi, Avropa məkanında gənclərin fəal iştirakına nail olmaq və onların aktiv iştirakını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Təbii ki, bu müddət ərzində Avropa Gənclər Forumu gənclər üçün çox böyük işlər görmüşdür. Bütün toplantılarda, yəni onların hər illik müxtəlif toplantıları keçirilir komissiya çərçivəsində. Orada gəncləri demək, maraqlandıran məsələlər, gənclərin maraqları müdafiəsi ilə bağlı gündəmdə olan, daha çox onlara yaxın olan məsələlərin müzakirəyə çıxarılması, qaldırılması və onun geniş müzakirəsi həyata keçirilir. Gənclər Təşkilatları Milli Şurası bu quruma 1997-ci ildə üzv olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrdə hətta Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Amma bu Avropa Gənclər Forumu məhz Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin belə deyə, strukturunun bir gənclər platforması olaraq Avropada gənclər səviyyəsində xüsusi sənədlərin, tövsiyələrin, qətnamələrin verilməsi və bu Avropa qurumları tərəfindən, hətta belə BMT tərəfindən də nəzər alınması kimi belə deyək, olan bir qurumdur.
Vüqar, bəs nə üçün forumun növbəti toplantısı məhz Bakıda keçirildi?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən bu forumun Bakıda keçirilməyini əlamətdar bir hadisə hesab edirəm. Nəyə görə? Çünki Avropa Gənclər Forumunun bugünə qədər bu tərkibdə, yəni nəzərə alaq ki, burada 150-yə yaxın Avropa məkanından fəal gənclər toplaşmışdı. Beynəlxalq nüfuzlu gənclər təşkilatları, deməli, gənclər səviyyəsində siyasi, milli siyasəti formalaşdıran insanlar toplaşmışdı və Azərbaycan tarixində elə bu maşdabda, yəni bu səviyyədə, bu tərkibdə gənclərin toplaşma halı olmamışdı. Bu tərkibdə iştirakçıların Azərbaycanda toplaşmağını mən sizə açıq deyim ki, heç Avropaların özü də gözləmirdi. Çünki indiyənə qədər bu cür bu sayda tədbirlər heç vaxt Şərqi Avropa məkanında keçirilməyib. Nəinki Qafqaz məkanı və Postsovet məkanı. Amma çox böyük səylərə baxmayaraq, çox böyük maneələrə baxmayaraq, orada ələ göstərən bir qrup insanlar, yəni Ermənistan tərəfi, Gənclər Milli Şurası və başqa qurumlar mani ola bilmədilər bu prosesə və bizim apardığımız iş nəticəsində biz nail olduq, qərar alındı ki, Gənclər Forumunun, Avropa Gənclər Forumunun üzvlər cilası Bakıya salınsın. İştirakçıların əksəriyyətinin ümumiyyətlə Azərbaycana gəlişi birinci dəfə idi. Və onlar tanış deyildilər. Və biz onlarla söhbət eləyəndə onlar tamamilə başqa bir fikrə malik idilər Azərbaycan haqqında. Ona görə bu insanların Azərbaycana gəlməyi, bu Azərbaycana yaxından tanış olmağı, onlara verilən materiallar Azərbaycan haqqında və bu müddət ərzində Azərbaycanda bu tədbir çərçivəsində işləməyi, onların Azərbaycanla daha yaxından tanış olmağı və Azərbaycanın bu qurumda daha geniş özü yerini tutmağına bir köməkçi oldu. Burada çox ümumiyyətlə bu üzvlər iclası da başqa üzvlər iclasından fərqlənirdi tərkibinə görə. Çünki həm qeyd etdim ki, nümayəndə heyəti geniş idi və burada çox məsələlər müzakirə olunurdu. Eyni zamanda seçkili orqanlara, komissiyalara da seçkilər var idi. Və Azərbaycan tərəfindən mən də namizəd idim. Yəni bu Avropa Şurası İşlər Komitəsi və Avropa Birliyi İşlər Komitəsi komissiyası deyilən bir qurumlar var idi ki, məhz onlara da seçkilər keçirildi və Azərbaycandan bir yeganə namizəd kimi bu komissiyaya mənim namizədliyim orada qəbul olundu. Və əsas bu Avropa Şurası işlər üzrə komissiyanın əsas işi də Avropa Gənclər Forumunun Avropa Şurasından olan fəaliyyətini gənclər səviyyəsində həyata keçirilməsi və bu fəaliyyətin koordinasiyasından əlaqəli idi.
Vüqar, forum çərçivəsində Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında səhvləmirəmsə xüsusi layihələrin icrasına başlamaq da nəzərdə tutulmuşdu. Nail olundu mu buna?
Təbii, yəni bütün görüşlərdə birgə əməkdaşlıq, birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur və eyni zamanda bu tədbirdə də biz məsələlərə toxunduq. Müxtəlif komissiyalarda iş aparıldı və mən sizə deyə bilərəm ki, bu komissiyaların işində Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətli olan, daha belə vacib, daha yaxın olan mövzulardan biri də Maraq qrupu komissiyasında olan konfliktlərin həllində gənclər təşkilatlarının rolu ilə bağlı idi. Və mən qeyd eləməliyəm ki, orada çox məsullar, çox maraqlı müzakirələr oldu və biz orada əsasən Avropa məkanında daha çox konfliktlə üzləşən, konfliktdə bu mövzuya daha çox yaxın olan ölkələrin gənclər təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət eləmişdik. Və orada demək ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi çox belə ətraflı bir təqdimat etdi. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı, Azərbaycan üzləşdiyi bu münaqişə ilə bağlı, bu fəsadlarla bağlı. Və təbii ki, orada deməli Moldovadan, Gürcüstandan, Serbiyadan, hətta Rusiya nümayəndəyəti də orada iştirak edirdi. Onlar da öz fikirlərini bildirdilər. Yəni onların ölkəsində olan oxşar konfliktlər, orada olan problemlər və bu belə deyə bir fürsət idi ki, Azərbaycan öz sözünü, öz haqq səsini orada çatdırsın öz fikirlərini. Və orada qərar alındı ki, bu istiqamətdə deməli gənclər işində aktivliyin artırılması çox vacibdir ki, yəni gənclər təşkilatları bundan sonra konfliktlərin həllinə töhfə vermək üçün daha sıx əməkdaşlıq eləsinlər, bu istiqamətdə regional beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparsınlar. Yəni mən çox ümumiyyətlə mövzularda oldum bu söhbətlər, amma əsasən bu istiqamətdə xüsusi vurğulamaq istəyirəm, çünki bu Azərbaycan üçün çox vacib bir mövzu idi.
Sizcə Azərbaycanlı gənclərin qazancı nə oldu? Avropa inteqrasiya baxımından, əməkdaşlıq baxımından, yəni necə qiymətləndirə bilərik biz bu forumun məhz Azərbaycanda keçirilməsini, bu 2 günlük fəaliyyəti?
Mən ümumilikdə müsbət qiymətləndirirəm. Birinci göstərici kimi qeyd edə bilərəm ki, yəni bu Avropa Gənclər Forumunun seçkili komissiya qurumlarına seçilən iştirakçılar arasında məhz Azərbaycan nümayəndəsi olaraq mən də seçildim və bu Azərbaycan üçün gənclər təşkilatları üçün çox əhəmiyyətlidir, çünki
artıq nədir bunun əhəmiyyəti?
Bunun əhəmiyyəti ondan ibarət ki, deməli Avropa Şurası Gənclər Komissiyası fəaliyyət göstərir bu forum çərçivəsində və bu forum, bu komissiya, yəni müntəzəm ildə 4 dəfə, 3 dəfə toplaşırlar və müxtəlif məsələlər müzakirə edirlər. Avropa məkanında gedən proseslər, orada gənclər təşkilatlarının rolları, layihələr, proqramlar və çox vacibdir ki, Azərbaycan tərəfdən də orada bir nümayəndə iştirak eləsin və Azərbaycan maraqlarını, Azərbaycanın bu prosesə aktiv qoşulmağını və bu işdə öz töhfə verməyinə nail olunsun. Ona görə mən bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan tərəfinin burada təmsil olunması və bu proqramlarda, layihələrdə Avropa Gənclər Forumunun daxili fəaliyyətində fəal iştirak edib töhfə vermək bizim bu Avropa strukturlarına daha da yaxından inteqrasiya etməyimiz və Azərbaycan tərəfinin Avropanın bir tam hüquqlu üzvü olaraq Avropada inkişafa, Avropada genişlənməyə və Avropada gənclərin aktiv iştirakına nail olmaq istiqamətində töhfə verməsi bir müsbət bir hal kimi bunu qeyd eləmək olar. Bundan başqa Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı konfliktlərin mövcud olması ilə bağlı Avropa məkanında bu ikinci hal kimi qeyd eləmək olar ki, Azərbaycanın fürsətdən istifadə edib təbliğ eləməyi, bu məsələni, Azərbaycan həqiqətlərini, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin, sənətinin tarixini burada təbliğ eləməyi və göstərməyi və gənclərin bundan yaxından tanış olmağı və onlar təbii ki, sonra öz səfərlərindən sonra qayıdıb öz ölkələrində də bu haqda xüsusi təqdimatlar eləyəcəklər və bu birbaşa Azərbaycanın tanınılması, Azərbaycanın təbliği deməkdir. Bunu qeyd eləmək olar.
Vüqar, səhv eləmirəmsə, forum çərçivəsində üzv təşkilatlar bir təkliflər də hazırlayıb təqdim eləyə bilərlər, ortaya qoya bilərlər. Azərbaycan tərəfindən konkret belə təkliflər oldumu ki, onlar səsləndirdilər bunu, müzakirəyə çıxartdılar?
Bəli, yəni tədbirin gedişində İstər bu forumun keçirdiyi müzakirələrin texniki tərəfi olsun, istər müxtəlif qatnamələrə hansı bir belə deyək də fikirlərin, bəndlərin salınması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi çox aktiv iştirak elədi. Məsələ deyək ki, orada Avropa Birliyinin bir qətnaməsi qəbul olmağı planlaşdırırlar. Harada ki, Avropa gənclərinin sosial aktivliyi, onların ümumiyyətlə Avropa məkanında çox aktiv şəkildə müxtəlif proyektlərə, proqramlara qoşulmağı və məhz bu istiqamətdə bu qətnamənin, bu deməli, sənədin müzakirəsində Azərbaycan tərəfi çox fəal iştirak elədi və Azərbaycan gənclərinin də bu beynəlxalq layihələr Avropa proqramlarına, proyektlərinə qoşulmağı və aktiv şəkildə bu istiqamətdə iştirak eləməyi ilə bağlı çox məhsuldar müzakirələr oldu və təkliflər də verildi. Və Brüsseldə səhv eləmirəmsə, sentyabr ayında keçirilən görüşdə də biz iştirak eləyib, orada demək məsələləri daha geniş formada qaldırmağı planlaşdırırıq.
Vüqar Məncə, söhbətimizə kiçik bir ara verməyin vaxtı gəlib çatdı. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə bu dəfə student kartlar kimi tanıdığımız tələbə güzəşt kartlarından danışacaqlar. Bu kartların hansı imkanlar verdiyini bilmək istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun.
2001-ci ildən bu yana artıq Bakıda da beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarından istifadə etmək mümkündür. Bu güzəşt kartlarını əldə edənlərin əksəriyyəti tələbələr olsa da, kartlar təkcə onlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Orta məktəb şagirdlərindən tutmuş, istənilən sahədə çalışan və istənilən yaş kateqoriyasında olan insanlar da bu güzəşt kartlarını əldə etməklə pullarına qənaət edə bilərlər. Güzəşt kartının sahibinə verdiyi üstünlüklər barədə daha ətraflı bu kartları verən təşkilat SCI şirkətinin direktor müavini Viktoriya Hüseynovanın özündən eşitək.
Hər şeydən əvvəl bizim dünyanın 110 avia şirkəti ilə müqaviləmiz var. Yəni, bu kartı əldə edən şəxs həmin avia şirkətlərdən endirimlə avia bilet ala bilərlər. Bundan başqa təkcə Bakı və Gəncədə yox, 116 ölkədə müqavilə imzaladığımız mağazalarda, təhsil ocaqlarında, restoranlarda, gözəllik salonlarında bu kartlar keçərlidir. Güzəşlər isə 5%-dən 50%-ə qədədir.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarını istənilən vaxt əldə etmək mümkündür. Amma tələbələr üçün nəzərdə tutulan kartlar sentyabr ayından işlək sayılır. Kartın istifadə müddəti isə 1 ildir.
ISIC необходимо предоставить документ.
Bu kartları yalnız bizim şirkətdən əldə etmək mümkündür. Bunun üçün tələbələr tələbə biletlərini gətirməlidirlər, 2 ədəd şəkil verməlidirlər, 8 manatda pul ödəməlidirlər. Tələbə olmayan gənclər isə tələbə biletinin əvəzinə şəxsiyyət vəsiqələrini gətirməlidirlər.
Необходимо предоставить паспорт.
Girişində beynəlxalq tələbə güzəşt kartları vurulan mağaza və restoranlarda da olduq. Bu kartlar vasitəsilə edilən güzəşt faizləri və bu imkandan istifadə olunub-olunmaması haqqında maraqlandıq. Burada bizə gənclərin güzəşt kartlarından az istifadə etdiklərini dedilər. Güzəştlərə gəlincə isə cavablar fərqli oldu.
Şu ana qədər müraciət edən olmayıq, olsa yəqin ki, güzəşt gideriz. Bizdə o kartlarda 10%, 15%.
Bizdə 10% indirimli, hamısına 10% edilir.
Söhbət etdiyimiz gənclər, o cümlədən tələbələrin əksəriyyəti də belə bir kartların verdiyi üstünlüklərdən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Lakin belə bir imkanın olduğunu eşitdikdən sonra bu kartı da əldə etmək istəklərini gizlətmədilər.
Bir neçə müddətdən sonra əldə eləyərəm deyə-deyə, yəni belə qalıbdır, yoxsa qana eltməyəcək bir şey yoxdur.
Yəni bilmirsiz də nərdə aldınız, inşallah öyrənib alırız yəni.
Varımdır, istifadə də eləmişəm, tikanlarda, əlincə mərkəzində.
Qədə güzəşdə olunub sənə?
Olub, yadımda deyil dəqiq nə qədər, amma olub.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartları barədə söhbət açan biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4
Vüqar, Avropa Gənclər Forumu işinə başlayandan sonra bir sıra mətbuat orqanları yazdı ki, iclasda Prezident İlham Əliyevin forum üzvlərinə müraciəti səsləndirilərkən Avropa ölkələrinin gənclər təşkilatlarından bir neçəsinin nümayəndəsi Azərbaycanda söz azadlığına qarşı baskılara etiraz etdilər və ağızlarını skoçla bağladılar.
Yox, bilirsiniz, mən əslində Azərbaycan nümayəndə heyəti olduğu olaraq mən də orada iştirak edirdim və belə bir hal olmadı. Orada təbii müxtəlif suallar oldu bizim rəsmilərə. Və bu da çox normaldır, çünki Azərbaycan demokratik bir ölkədir və demokratik Avropanın bir tərkib hissəsidir. Gənclər də deməli cəmiyyətin aktiv bir hissəsi olaraq, onlar da bir cəmiyyətdə dəyişiklik eləməyə həmişə can atan, cəmiyyətin ən fəal qrupu olaraq həmişə çalışırlar ki, cəmiyyətdə olan mənfi, əgər neqativ hallar varsa, hansısa bir onları narahat eləməsələr, ondan bağlı yuxarı nəslə, hökumət rəsmlərinə və deməli məmurlara öz ünvanlasınlar öz fikirlərini, öz suallarını. Amma yəni belə bir hal ki, orada Avropada Avropa nümayəndə heyəti, yəni orada bəzi iştirakçılar ağızlarını skoçlamışdır. Siz dediniz kimi elə bir hal yox, elə bir məsələ orada olmayıbdır. Yəni, orada çox açıq şəkildə hətta mən deyərdim ki, orada demək ki, bizim Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri cənab Azad Rəhimov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin deməli rəhbəri Əli Həsənov, müxtəlif millət vəkilləri rəsmlə iştirak edirdi və çox açıq şəkildə bir debat şəklində orada hətta Azərbaycana kəskin mövqeyi olan iştirakçılar da çox açıq şəkildə suallarını verdilər, ünvanladılar bizim rəsmlərə və çox belə demokratik şəkildə də bu suallar səsləndirildi.
Yəni, kəskin cavab qoyulan mövzular nə idi?
Müxtəlif suallar oldu. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, insan hüquqları ilə bağlı, gənclər təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı, gənclərin cəmiyyətdə aktiv iştirakı ilə bağlı.
Xarici ölkələrin nümayəndələri necə kəskin qoyurdu məsələn? Yəni, onlar Azərbaycanda bütün bunların olmadığını deyirdilər, yoxsa necə?
Bəli, onların belə bir fikirləri, onların narahatçılığını bildirdilər ki, yəni onların fikrincə Azərbaycanda yəni bu istiqamətdə hələ də yəni tam nail olmayıb, müəyyən problemlər var bu istiqamətdə. Yəni demokratik Azərbaycan demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı, təşkilatların qeydiyyat məsələsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Amma çox təəssüf ki, bu onların bu fikirləri, bu sualları bir tərəfli formalaşmışdı. Yəni Azərbaycanda yerli müxalifət yönlü təşkilatlar tərəfindən verilən məlumat əsasında formalaşmışdı və bu da bir mənfaal idi. Ona görə bu məsələ aydınlıq gətirmək lazım idi və çox yaxşı oldu ki, elə orada açıq şəkildə bunlar öz suallarını bildirdilər, öz fikirlərini dedilər və bizim rəsmlər də onları cavablandırdılar və
yəni, Avropa gəncləri təşkilatların da münasibəti oldumu? Məsələn, siz deyirsiniz, müxalif yönlü mətbuat belə yazır. Müxalifət partiyalarında gənclər təşkilatları var. Onlar da təmsil olunurdularmı ki, onlar da öz fikirlərini bildirsinlər?
Yox, bu tədbirdə xeyr, onlar təmsil olunmurdular. Bu da texniki səbəbə görə idi. Çünki bu Avropa Gənclər Forumunun üzvlər iclasıdır. Bu daxili bir tədbirdir. Baxmarıq ki, yəni bu geniş tərkibdə.
Amma xarici ölkələrin siyasi gənclər təşkilatları da gəlmişdi səhv eləmirəmsə.
Əslində bu tədbirə gələnlər deməli Avropa Gənclər Forumunda üzv olan beynəlxalq və gənclər təşkilatı milli şuraların nümayəndələri idi. Ekstra yəni delegat və rəsmi nümayəndə heyəti kimi hansı ki təsdiq olunmuşdu. Və ola bilər ki onların arasında hansısa bir partiyaların mən orada söhbətlərdə tanış oldum müxtəlif liberal partiya, müxtəlif Avropada olan partiyaların nümayəndələri də var idi. Kənclər qoşulmuşdur bu tədbirə. Ola bilər, yəni ola bilər ki hansı bir gəncin siyasi bir mövqeyi olsun, pozisiyası olsun və aktiv iştirak eləsin. Bu tam normaldır. Və onların siyasi baxışı var, siyasi sualları ola bilər və onlar bunları verirlər. Amma burada çox vacib bir məsələ qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda gənclər təşkilatları həm hökumət qurumları ilə, dövlət qurumları ilə, həm beynəlxalq təşkilatları ilə, həm müxalifət gənclər hərəkətləri ilə də aktiv əməkdaşlıq edirlər, konstruktiv əməkdaşlıq var. Burada heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda məsələ ki, Gənclər İdman Nazirliyinin gənclər haqqında qanun layihəsi müzakirə olanda ora həm iqtidar yönlü partiyanın nümayəndələri, həm müxalifət yönlü partiyanın nümayəndələri, yəni gənclər səviyyəsində dəvət olunmuşdu. Həm qeyri-hökumət təşkilatları çox 2 saat, 3 saat orada çox belə müzakirələr getdi. Hətta çox geniş şərait yaradıldı ki, müxalifət gənclər təşkilatları nümayəndələri də öz fikirlərini bildirsinlər. Yəni bunlar hamısı istər də bu Avropa Gənclər Forumu bu iclasında bu səviyyədə, yəni rəsmlərin, dövlət rəsmlərinin bu tədbirə gəlməyi və həmin o iştirakçıların açıq şəkildə, yəni bu fikirlərini bildirməyi öz iradlarına əgər onların hansı bir təklifləri, iradları var isə bunu bildirməyin özü ilə demokratiyanın bir nümunəsidir ki, Azərbaycanda bunlar toplaşıb bunu azad şəkildə deyirlər. Və çox təəssüf ki, yəni bu cürə bu tərkibdə, yəni bu səviyyədə olan bir uğuru, bu tədbirin əhəmiyyətini kənara qoyub hansısa bir belə deyək də əhəmiyyətsiz nüanslara deməli vaxt ayırıb, hansı ki mən hesab edirəm real deyil, çünki yəni mən nümayəndə heyət olaraq oradaydım bu həmin o bu tədbirin prosesindəydim və mən belə bir halla orada üzləşməyəm. Yəni onu rast gəlmədim.
Yəni hər hansı bir formada etirazın olmadığını deyirsiniz.
Yəni etiraz var idi, orada söz alıb fikirlərini bildirirdilər və açıq şəkildə idi. Amma bu qəzetdə qeyd olunduğu kimi, yəni qəzetlər yazdığı kimi ki, orada nümayəndə heyəti skoç yapışdırır, yəni
ağızlarına
skoç yapışdırmaq. Belə bir halların hər halda biz müşahidəçisi olmadıq.
Vüqar, Avropa Gənclər Forumu öz işini bundan sonra da davam etdirəcək. Azərbaycanlı gənclərə nə vəd eləyir bu gələcəkdə?
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanlı gənclər Avropada müxtəlif təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif hərəkatlarda çox fəal olmalıdır bundan sonra da. Yəni, bu günə qədər, yəni təxminən belə demək olar, bu 10 il ərzində artıq aktiv başlayıb Azərbaycanın inteqrasiyası Avropaya, gənclər səviyyəsində fəal iştirak. Amma əslində elə bu forum özü də bir qiymətləndirmə idi bizim üçün. Baxmaq və qiymətləndirmək ki, nə dərəcədədir bizim bugünkü Avropa səviyyəsində iştirakımız, məsələlərdə deməli fəal iştirakımız, məsələləri yanaşma və faydalanmaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bundan sonra da bu işi gücləndirmək lazımdır. Bu hələ kifayət deyil. Çünki Şərqi Avropa ölkələrinin, xüsusən Azərbaycanın hələ də Avropada daha çox güclənməyinə və daha çox müxtəlif beynəlxalq proyektlərdə, proqramlarda aktiv iştirak eləməyinə, Azərbaycanın deməli haqq səsini çatdırmağa, Azərbaycanı təbliğ eləməyə, Avropada deməli insan hüquqlarının qorunması, demokratiya məsələlərində, yəni bu dəyərlərin yayılmağında fəal iştirak eləməyə çox vacibdir. Çünki Avropanın özündə də elə böyük problemlər var. Yəni məhz bu forumda da iştirak edən nümayəndə heyəti elə Avropadan, hətta Qərbi Avropadan gələn, yəni Avropanın inkişaf etmiş demokratik ölkələrinə gələn nümayəndə heyətləri də öz ölkələrində olan problemlərdən danışırlar. Yəni ayrı seçkili diskriminasiya, ksenofobiya, insanların ayrı seçkiliyə məruz qalmağı, bu kimi hallar, vətəndaşlıq məsələləri. Bu məsələlər hələ Avropa gündəmində çox ciddi məsələlərdir və düşünürəm ki, bu tək Avropanın, Qərbi Avropa və hansı bir Avropanın bir hissəsinin problemi deyil. Bu, ümumilikdə Avropanın problemləridir. Və biz nail olmalıyıq ki, istər Azərbaycanın problemləri, istər başqa bir ölkələrin problemləri, bütün bunlar hamısı Avropanın ümumi problemləri olaraq qəbul olunsun, nəzərə alınsın və bunlara yanaşmada da ikili standarta yol verilməsin. Yəni, vahid yanaşma olsun və əgər hansısa bir problemlər varsa, fəal gənclər, yəni sabahın Avropanın belə deyə, aparıcı insanlar olan bu gənclər bugündən artıq fəal toplaşıb məsələlərdə vahid ortaq fikrə gələ bilsinlər, vahid bir mövqədən çıxış eləyə bilsinlər. Çünki, məsələn, bu təşkilatların 20 il öncə nümayəndələri hansılar ki, bu təşkilatlarda çalışmışlar, artıq bugün Avropanın, Avropa Şurasının, Avropa Birliyi Komissiyasının çox nüfuzlu üzvləridir, əməkdaşlarıdır, eyni zamanda müxtəlif Avropa ölkələrinin vəzifəli şəxsləridir və bunlarla artıq bu gün işləyib, fəal iştirak edib Azərbaycan haqqında müsbət rəy yaratmaq, Azərbaycanı real tanıtmaq hesab edirəm ki, bu 20-30 ilə sabaha hesablanmış biri işdir və bu mütləq genişləndirilməlidir.
Vüqar, növbəti toplantı harda, nə vaxtda planlaşdırılır? Varmı bu barədə məlumat?
Hələ ki, qərar alınmayıbdır, amma bu ilin sonunda planlaşdırılır Avropa Gənclər Forumunun. Amma yer məsələsi harda, hansı ölkədə keçilmək qərara alınmayıbdır. Amma yenə də hansı ölkədə olmandan asılı olmayaraq, deməli, Azərbaycan nümayəndəyəti də bu forumda, bu üzvlər iclasında fəal iştirak eləyəcək. Amma düşünürəm ki, yəni bundan sonra da çətin ki, hansı bir Şərq Avropa ölkəsinə düşsün. Amma gələcəyə artıq düşməli şans çox ola bilər. Çünki artıq ilkin Azərbaycanda bu ilk
açılış
oldu, bəli demək olar. Ona görə yəni bir əsas oldu. Və düşünürəm ki, yəni biz orada hamıdan, bütün iştirakçılardan soruşurduq yəni onların fikirlərini. Demək olar nümayəndə heyətinin, yəni onların əksəriyyəti çox razı idilər. İstər qonaqpərvərlik səviyyəsində, istər təşkilatçılıq, istər Azərbaycanla tanışlıq, istər müzakirə olunan məsələlər. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdir.
Çox sağ olun, Vüqar. Uğurlar sizə.
Siz də çox sağ olun.
Daha bir 14-24 verilişinin sonuna çatdıq. Sizinlə gələn çərşənbədək sağlaşıram. Sağlıq olsa görüşərik. 14-24
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM-də.